me që ajo është në fund të 70-ave, programi MAGA, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe, që Trumpi ka përkrahur nga viti 2015, do të vazhdoj të jetë edhe pas largimit të tij nga skena politike. Vance është një zgjedhje jo frymëzuese, me që është një senator i ri. Ai vjen nga shteti i Ohio, i cili është bërë shumë më i kuq në ciklet e fundit zgjedhore. Unë nuk jam shumë i sigurt se ai e ndihmon shumë Trumpin në Ohio apo nëse ka efekt të përhapur në shtetet e tjera si Pennsylvania ose Michigani, që kufizohet me Ohio-n. Ato janë shtete shumë të rëndësishme për sa i përket kolegjit zgjedhor, por nuk mendoj se votuesit e pavarur e të pavendosur do ta shohin këtë zgjedhje si shumë frymëzuese. Për mua zgjedhja më e mirë do të ishte Glenn Youngkin, guvernatori i Virginias, i cili është në detyrë tash e disa vite. Ai edhe do ta ndihmonte Trumpin në atë shtet. Youngkin nuk është 39 vjeç, por nuk është as i vjetër, kështu që unë mendoj se do të ishte një zgjedhje më e mirë në përgjithësi.
Do you think then that this might be a sign that Trump is confident?
A mendoni atëherë se kjo është një shenjë se Trump beson se do të fitojë? Dhe për këtë arsye, ai ka mundur të zgjidhë diçka tjetër që jo domosdoshmërisht do të rrisë numrin e votave për të.
Vance's name has been kicked around for quite a while and
Emri i Vance ka qarkulluar për kohë të gjatë si një nga kandidatët e mundshëm për zëvendës president, andaj nuk është emër i ri dhe nuk është befasi e madhe. Duke qenë se emri i tij ka kohë që qarkullon, unë mendoj se Trump e sheh Vance si një lloj zgjedhje të sigurt për bazën republikane. Por unë gjithashtu mendoj se Vance është dikush që është paksa i paparashikueshëm, të paktën në të kaluarën e tij të afërt. Ai nuk ka qenë mbështetësi Trumpit kur Trump ka hyrë në garë në vitin 2016 për shembull. Madje mendoj se ai ka deklaruar se nuk do të jetë kurrë mbështetësi i tij. Kjo e kaluar e tij mendoj se e bën këtë zgjedhje paksa befasuese sepse Donald Trump është dikush që mban më ri. Ai dihet se mban më ri me vite të tëra.
What would you say that Vance is as a politician?
Si do ta përshkruani Vance si politikan? Cilat janë pluset e tij? Cilat janë minuset e tij? A është rinia e tij plus?
Mendoj se mosha e tij është sigurisht një plus. Ai vjen nga një shtet i rëndësishëm republikan dhe ky është një plus, jo se Trump ka shumë shqetësime për të mbajtur Ohio në nëntor, por megjithatë, ky e ndihmon për ta cimentuar bazën e tij. Duket se ai flet mjaft mirë, është i artikuluar, është autori një libri shumë të shitur për jetën e tij. Mendoj se do të ja dalë shumë mirë në debate, le të themi kundër Kamala Harris, zëvendës presidentes aktuale. Por nuk e di. Nominimet për nën president zakonisht nuk i ndryshojnë votat në një mënyrë ose në një tjetër, nuk kanë efekt të madh në vota. Sarah Palin, e cila ishte zgjedhja e John McCainit në vitin 2008, mund të jetë një përjashtim sepse u prit aq negativisht, por në përgjithësi kandidatët për nën president nuk janë një ndihmë e vërtet për biletën presidenciale.
Generally speaking, vice presidential candidates are not a real boon to the presidential ticket.
Përbërja e re e Parlamentit Evropian u konstitua sot. Ajo doli nga zgjedhjet që u mbajtën në të 27 vendet e Bashkimit Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Në krye të Parlamentit Evropian u rizgjodh Maltezja Roberta Metsola, e cila do ta drejtojë këtë institucion edhe për 2 vjet e gjysmë. Metsola vjen nga vendi më i vogël në Bashkimin Evropian. Ajo u zgjodh për herë të parë në janar të vitit 2022 pas vdekjes së paraardhësit të saj David Sassoli. Për Metsola votuan 562 përfaqësues evropian. Kjo është përbërja e 10 e Parlamentit Evropian, i cili ka 720 deputet. Prej tyre 54% janë emra të rinj, ndërsa 39% janë gra. Na duhet të ngrihemi dhe të jemi gati. Në mandatin e fundit mësuam se ardhmja nuk është asgjë tjetër veçse e paparashikueshme, tha Metsola gjatë një fjalimi përpara deputetëve evropian. Kjo duhet të jetë një shtëpi që nuk mund të ketë frikë për të udhëhequr dhe për të ndryshuar. Ne kemi filluar, por nuk kemi mbaruar ende, tha ajo. Metsola bëri thirrje edhe për mbrojtje të fortë të sundimit të ligjit, mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën, paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme, thjeshtësim të burokracisë dhe mbrojtje më të fortë të drejtave sociale. Komisionarët evropian do t'i bojkotojnë takimet jo zyrtare të mbajtura nga kryeministri hungarez Viktor Orban dhe do të përfaqësohen nga burokratë të nivelit më të ulët derisa Hungaria të kryesoj me BN. Vendimi u morë sot pasi Orban theksoi takoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe udhëheqësin e Kinës Xi Jinping. Në vazhdim e zhvillimeve të fundit që shënojnë fillimin e presidencës hungareze, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka vendosur që komisioni të përfaqësohet në nivelin e nëpunësve të lartë civil gjatë takimeve jo formale të Këshillit Evropian, shkrojnë në platformën X Erik Mamer, zëdhënës kryesori von der Leyen. Vizita e kolegjit në presidencën hungareze nuk do të realizohet, shtoi ai. Kolegji është udhëheqja e Komisionit Evropian dhe përbëhet nga 27 komisionar. Hungaria protestoi kundër këtij vendimi. Ministri i Çështjeve Evropiane Janos Boka e akuzoi komisionin se i zgjedh institucionet dhe shtetet anëtare me të cilat dëshiron të punoj. Komisioni i BE-s nuk mund të zgjidhë se me cilat institucione dhe vende antare dëshiron të bashkëpunoj. A bazohen tani të gjitha vendimet e komisionit në konsiderata politike, shkroi Boka në X. Vendimi i komisionit vjen pas një raporti të pakonfirmuar në Politico se shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, planifikon të mbledh ministrat e jashtëm të blokut për takimin zyrtar të Këshillit, në të njëjtën kohë kur Hungaria ka planifikuar një mbledhje të ngjashme në gusht. Orban, vendi të cilit mori presidencën e BE-s më një korrik, u thoi për në Moskë më 5 korrik dhe më pas në Kinë, me sa duket për të diskutuar fundin e luftës në Ukrainë me Putinin dhe me Xin. Por ai nuk e informoi BE-n paraprakisht dhe BE-a u distancua prej udhëtimeve të tij. Orban, i cili ka mbajtur marrëdhënie miqësore me Putinin, ka qenë vazhdimisht në mosmarrveshje me pjesën tjetër të BE-s, duke shprehur kundërshtimet e tij ndaj sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Belgjika nuk do ta zhvillojë ndeshjen e Ligës së Kombeve me Izraelin më 6 shtator për shkak të frikës për sigurinë, njoftoi sot Federata e Belgjikës e futbollit. Qyteti i Brukselit tha muajin e kaluar se ndeshja nuk do të luhej sepse mund të nxiste demonstrata. Autoritetet e kishin konsideruar të pamundur organizimin e kësaj ndeshjeje me rrezikshmëri të lartë në qytet për shkak të tensioneve të lidhura me luftimet ndërmjet Izraelit dhe grupit ekstremist palestinez Hamas i shpallur organizatë turiste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Qytetet e tjera belge gjithashtu refuzuan të organizonin ndeshjen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.